10ตัวละครในเกมที่ไม่ใช่ญาติกันแค่ยืมชื่อนามสกุลมาใช้เมื่อพูดถึงเรื่องราวต่างๆในวิดีโอเกมสิ่งแรกที่เรามักจะเห็นก่อนเป็นอย่างแรกเมื่อพูดถึงเกมหนึ่งแต่เรากลับคิดถึงมันน้อยที่สุดนั่นคือชื่อของตัวละครต่างๆในเกมที่ถ้าเราไปไล่ดูรายชื่อดีๆแล้วจะทราบตัวละครในเกมต่างๆนั้นจะมีชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเหมือนคนเราเลยและหลายตัวละครนั้นก็มีการอ้างอิงชื่อนามสกุลมาจากบุคคลสำคัญทั้งที่เสียชีวิตไปแล้วหรือคนที่ยังมีชีวิตอยู่เอามาตั้งซึ่งในต่างประเทศมักจะเอาชื่อมาจากญาติตัวเองมาตั้งชื่อลูกหลานต่อจนหลายคนอาจจะคิดว่าตัวละครในเกมเหล่านี้คือลูกหลานที่มาจากบุคคลเหล่านั้นหรือเปล่าเมื่อเป็นแบบนั้นเราจึงไปไขความกระจ่างให้ทุกคนได้รู้กันเรียกว่าอ่านกันสนุกไม่ต้องจริงจังมากจะมีใครที่ชื่อนามสกุลเหมือนใครบ้างมาดูไปพร้อมกันเลยคำเตือนเนื้อหาบทความนี้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อความบันเทิงอย่าไปคิดว่าเป็นจริงเลออนสกอตต์เคนเนดีจากเกม Resident Evil 2ไม่ได้เป็นญาติกับจอห์นเอฟเคนเนดีเริ่มต้นคู่แรกที่หลายคนคงต้องสงสัยแน่ๆเลยว่านายตำรวจสุดหล่อผู้ทำลายยานพาหนะเลออนเอสเคนเนดีกับประธานาธิบดีคนที่35ของสหรัฐอเมริกาอย่างจอห์นเอฟเคนเนดีคือญาติกันไหมเพราะเรื่องราวของนามสกุลนี้มันเคยมีประเด็นพูดถึงเล็กๆในบ้านเราสมัยที่เกม Resident Evil 2วางจำหน่ายใหม่ๆในปี1998เกี่ยวกับนามสกุลนี้ก่อนที่ความสงสัยนั้นจะหายไปเมื่อมีการเปิดตัวละครแคลเรตฟิลซึ่งน่าสนใจกว่าซึ่งสำหรับพ่อหนุ่มลีออนเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีแล้วว่าเขานั้นคือตำรวจที่มารับหน้าที่ในกรมตำรวจแต่ดันมาช้าจนทำให้เราต้องมาหนีตายเอาชีวิตรอดในโรงพักเมืองนรกก่อนที่จะผันตัวมาเป็นสายลับที่มีภารกิจมากมายในเกม Resident Evil หลายๆภาคแถมเขายังเป็นเพื่อนกับประธานาธิบดีและมีเนื้อเรื่องในทำเนียบขาวด้วยส่วนจอห์นเอฟเคนเนดีถ้าใครที่ชอบอ่านประวัติศาสตร์จะทราบดีว่าตัวของเขานั้นคือประธานาธิบดีที่ถูกลอบสังหารในช่วงสงครามเย็นที่มีรัฐคอมมิวนิสต์คอยจ้องทำสงครามกันซึ่งตัวของเขานั้นก็มีคุณงามความดีต่อโลกมากมายโดยวันที่22พฤศจิกายน1963จอห์นเอฟเคนเนดีได้ถูกลอบสังหารในแดลลัสรัฐเท็กซัสซึ่งถ้าใครที่เล่นเกมซีรีส์ Metal Gear Solid มาน่าจะคุ้นเคยกับช่วงเวลานี้เป็นอย่างดีนาธานเรกจากเกมอันชาร์เต็ดไม่ได้เป็นญาติกับเซอร์ฟรานซิสเรกคราวนี้มาดูตัวละครที่แอบอ้างว่าตนเองคือลูกหลานของเซอร์ฟรานซิสเดรกนักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถเดินทางรอบโลกได้เป็นคนแรกของอังกฤษว่ากันว่าตัวเซอร์ฟรานซิสเดรกนั้นเคยเป็นโจรสลัดมาก่อนจึงทำให้มีข่าวลือว่าเขาแอบซ่อนสมบัติและความลับต่างๆเกี่ยวกับสมบัติของตัวเองเอาไว้ทั่วโลกซึ่งเรื่องราวนี้ก็ถูกเอามาสานต่อในเกมอันชาเตที่ตัวละครนาธานเดรกในตอนแรกเขากับพี่ชายยังใช้นามสกุลมอร์แกนของพ่อจนเขากับพี่ชายได้ไปตามหาตัวตนของแม่จึงทำให้ทั้งคู่ทราบว่าแม่ของทั้งคู่นั้นอาจจะสืบเชื้อสายมาจากเซอร์ฟรานซิสเดรกนักเดินเรือในตำนานนับจากนั้นสองพี่น้องก็เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของแม่เพื่อเป็นการให้เกียรติเซอร์ฟรานซิสเดรกและนั่นก็คือความฝังใจให้นาธานของเรากลายเป็นนักล่าสมบัติเดสมอนด์มายจากเกม Assassin's Creed ไม่ได้เป็นญาติกับเดสมอนด์มายก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเราต้องขออธิบายถึงความเหมือนของชื่อนามสกุลของคนสองคนที่เหมือนกันแล้วเหมาว่าเป็นญาติกันนั้นในบ้านเราอาจจะดูแปลกแต่ในต่างประเทศการเอาชื่อของคนที่เราเคารพโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่มาตั้งเป็นชื่อลูกหลานนั้นเป็นเรื่องปกติดังนั้นการที่เราจะเห็นตัวละครที่ชื่อนามสกุลเดียวกันจึงเป็นเรื่องปกติเหมือนในกรณีของเดสมอนด์มายพระเอกตลอดการของซีรีส์ Assassin's Creed ที่ตัวของเขานั้นสืบเชื้อสายมาจากตระกูลนักฆ่าโบราณถึง4รุ่นทางเทมเพลออเดอร์สนใจในตัวเขาและจับมาใส่เครื่องแอนิมาสที่สามารถย้อนเวลากลับไปในความทรงจำผ่าน DNA ของคนในตระกูลได้เพื่อตามหาพีซเซสออฟเอเดนซึ่งชีวิตของเดสมอนด์เรียกว่าล้มลุกคลุกคลานมากๆจนสุดท้ายเขาก็พลีชีพในฐานะฮีโร่ที่ปกป้องโลกที่น้อยคนนักจะรู้ส่วนตัวเดสมอนด์ใหม่อีกคนนั้นเป็นหัวหน้าวงและมือเบสประจำวงเดอะไมตี้ไวกิ้งแห่งประเทศจาไมกาที่มีชื่อเสียงในปี1960ใครสนใจก็ไปหาเพลงมาฟังได้ซึ่งทั้งคู่จะชื่อนามสกุลเดียวกันแต่ไม่ใช่ญาติกันอย่างแน่นอนกอร์ดอนฟรีแมนจากเกม Half-Life ไม่ได้เป็นญาติกับกอร์ดอนแรมเซ่ อีกหนึ่งชื่อที่บังเอิญที่ชื่อนามสกุลไปเหมือนกันแต่ไม่ใช่ญาติกันอย่างแน่นอนระหว่างกอร์ดอนฟรีแมนชายสวมแว่นกับแถลงกู้โลกในเกมที่ชาตินี้คงไม่มีเลข3อย่างซีรีส์ Half-Life ซึ่งนักเล่นเกมรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักโดยตัวของกอร์ดอนเป็นนักฟิสิกส์ที่ดันไปเปิดประตูมิติให้เหล่าเอเลี่ยนเข้ามาในโลกเขาจึงต้องสวมชุดสูทกับพกแถลงออกไปปราบศัตรูซึ่งสำหรับคนที่ยังไม่ทราบเกมในซีรีส์ Half-Life คือต้นแบบของเกมมากมายในยุคนี้หนึ่งในนั้นคือเกมในตำนานอย่าง Counter-Strike ก็กำเนิดมาจากที่นี่ส่วนอีกคนที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักหรือเคยได้ยินชื่อเขามาบ้างกับกอร์ดอนแรมเซ่เชฟชาวบริติชเจ้าของร้านอาหารที่ได้รางวัลดาวมิชลิน15ดาวตอนนี้เหลือ14ดาวซึ่งเราจะรู้จักเขาในฐานะพิธีกรรายการแข่งขันทำอาหาร Hell's Kitchen ที่ความดูโหดของเขาทำให้หลายคนติดใจเรียกว่าทั้งคู่มาจากต่างสาขากันเลยทีเดียวแถมนิสัยก็ต่างกันคงเป็นญาติกันอย่างแน่นอนแต่ดูๆไปทั้งคู่ก็มีหน้าตาคล้ายกันนะอัลเบิร์ตดับเบิลยูวิลลี่จากเกมร็อกแมนไม่ได้เป็นญาติกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เข้าสู่ประเด็นกันเสียทีกับการเข้าใจผิดกันว่าดร.อัลเบิร์ต W. Willey Dr. อัลเบิร์ต W. Willey กับนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังระดับตำนานอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์จะเป็นญาติกันเพราะนามสกุลเหมือนกันซึ่งความจริงแล้วทั้งคู่นั้นไม่ได้เกี่ยวกันทางสายเลือดเลยแม้แต่น้อยและความจริงแล้วชื่ออัลเบิร์ต W. Willey ที่ทางทีมงานสร้างเกม Rockman คิดขึ้นมานั้นเป็นการตั้งมาเพื่อล้อกับชื่อของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่ชาวญี่ปุ่นมองว่าเขานั้นคือคนที่คิดคนระเบิดนิวเคลียร์ที่เคยถล่มญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมีหลักฐานบอกว่าไอน์สไตน์เคยส่งจดหมายฉบับหนึ่งถึงประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลต์แฟรงคลินดีลาโนรูสเวลต์เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของแร่ยูเรเนียมที่สามารถนำมาสร้างลูกระเบิดที่รุนแรงเพื่อยุติสงครามได้นับจากนั้นไอน์สไตน์ในสายตาคนญี่ปุ่นจึงดูเป็นตัวร้ายซึ่งถ้าลองคิดในมุมกลับกันถ้าไม่มีสูตร E=mc2 ทฤษฎีสัมพัทธภาพโลกคงจะไม่สงบสุขแบบตอนนี้แน่นอนโทมัสไลท์จากเกม Rockman X ไม่ได้เป็นญาติกับโทมัสอาวาเอดิสันถ้าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์คือบุคคลที่ถูกชาวญี่ปุ่นไม่ชอบโทมัสอาวาเอดิสันก็เป็นที่รักของชาวญี่ปุ่นเพราะในเกมเดียวกันอย่างซีรีส์ Rockman เราก็ได้เห็นตัวละครฝ่ายตรงข้ามกับดร.วิลลี่กับชายผู้ให้ความหวังแก่มวลมนุษย์อย่างดร.โทมัสไลท์ DR โทมัสไลท์ที่สร้างหุ่นสีฟ้าอย่าง Rockman มาช่วยเหลือผู้คนซึ่งแน่นอนว่าทั้งคู่นั้นไม่ใช่ญาติกันอย่างแน่นอนเพราะในชีวิตจริงของทั้งคู่นั้นต่างกันมากเพราะดร.ไลท์ในเกมนั้นคือชายแก่ที่จะปกป้องโลกและคิดถึงอนาคตขณะที่โทมัสแอลวาเอดิสันนั้นก็คิดถึงอนาคตแต่เขาก็เป็นชายที่เห็นแก่ตัวและขัดขวางคู่แข่งแถมยังเป็นคนที่ทำลายชีวิตของนิโคลาเทสลาผู้คิดค้นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบเหนี่ยวนำซึ่งการคิดค้นการส่งกระแสไฟฟ้านี้มันถูกต้องและดีกว่าของตนโทมัสแอลวาเอดิสันจึงเอาผลงานมาสานต่อโดยไม่ให้ความดีความชอบกับนิโคลาเทสลาเลยซึ่งบ้านปลายชีวิตของนิโคลาเทสลานั้นตายในฐานะคนธรรมดาที่ไม่มีใครรู้จักในห้องพักหมายเลข3327ที่โรงแรมนิวยอร์กเกอร์เพราะถูกโทมัสแอลวาเอดิสันใส่ร้ายว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เพี้ยนนับเป็นการเข้าใจผิดที่ตรงข้ามกันอย่างชัดเจนจนเราคิดไปได้เลยว่าทั้งคู่คงไม่ใช่ญาติกันอย่างแน่นอนวินสตันจากเกม Overwatch ไม่ได้เป็นญาติกับวินสตันเชอร์ชิลเมื่อพูดถึงตัวละครที่ชื่อวินสตันในเกม Overwatch ที่เป็นลิงกอริลล่านักวิทยาศาสตร์ที่อยู่บนดวงจันทร์ Horizon Luna Colony นั้นหลายคนคงจะคิดถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์สงครามโลกอย่างวินสตันเชอร์ชิลนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งแน่นอนว่าทั้งคู่นั้นคงไม่ใช่ญาติกันแน่นอนแต่เป็นการยืมชื่อมาใช้เพื่อเป็นความเคารพในคุณงามความดีของเขาเพราะสิ่งที่วินสตันเชอร์ชิลทำนั้นคือการเป็นแกนนำของกลุ่มฝ่ายสัมพันธมิตรที่ต่อสู้ในสงครามโลกครั้งที่2ตั้งแต่ช่วงแรกจนจบสงครามซึ่งใครที่เล่นเกมแนวสงครามโลกจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีซึ่งชื่อนี้ก็ถูกเอามาตั้งตามชื่อของลิงอัจฉริยะอย่างวินสตันในเกมที่ความจริงแล้วชื่อนี้เขาตั้งมาจากชื่อดร.ฮาโรวินสตันดร.ฮาโรวินสตันคนเลี้ยงเจ้าลิงมาและตามเนื้อเรื่องในเกม Overwatch วินสตันก็เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่มีส่วนร่วมในการยุติสงครามระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์อีกด้วยนับเป็นการยืมชื่อมาใช้และใส่บทบาทได้ใกล้เคียงขนาดท่ายืนในเกมยังจงใจเอามาใช้ให้เหมือนอีกด้วยดันเต้จากเกม Devil May Cry ไม่ได้เป็นญาติกับดันเต้บนฟิล์มคอสตาซานโตสซีเอลซอยบทความวงการเกมออนวันที่24กันยายน2021รวมเกมหนีตายเอาชีวิตรอดบนโทรศัพท์มือถือที่คุณควรหามาเล่น อีกหนึ่งความเข้าใจผิดของทั้งฝ่ายคนเล่นเกมและแฟนฟุตบอลที่ต่างเข้าใจผิดคิดกันไปเองว่าพ่อหงอกนักล่าอสูรดันเต้กับนักฟุตบอลชาวบราซิลอย่างดังทีบงฟิงคอสตาซานโตสดันเต้บงฟิงคอสตาซานโตสเป็นญาติกันเพราะถ้าเราไปดูวิธีการอ่านออกเสียงตามภาษาบราซิลจะเป็นดังทีแต่ภาษาเขียนจะอ่านได้ว่าดันเต้ดังนั้นก็โปรดเข้าใจตรงกันว่าทั้งคู่นั้นแค่เขียนเหมือนกันแต่ความจริงแล้วทั้งคู่มีชื่อที่ไม่เหมือนกันซึ่งปัจจุบันดังทีบงฟิงคอสตาซานโตสได้ลงเล่นให้กับสโมสร OGC Nice ในตำแหน่งกองหลังส่วนพี่หงอกดันเต้ของเรานั้นทางทีมงานสร้างเกม Devil May Cry ได้ไอเดียตั้งชื่อตามกวีชาวอิตาลีดันเต้อะลาเยียนักแต่งนิยายที่บรรยายเกี่ยวกับนรกสวรรค์ที่เรารู้จักในปัจจุบันซึ่งทั้ง3คนนี้นั้นไม่ได้มีความเกี่ยวอะไรกันทางสายเลือดเลยแม้แต่น้อยเข้าใจตรงกันนะชิเจอรูจากเกมโปเกมอน Red and Blue ไม่ได้เป็นญาติกับชิเจอรูมิยาโมโตะอีกหนึ่งความเข้าใจผิดที่มีมาตลอดหลายปีของคนที่เล่นเกมและดูการ์ตูนโปเกมอนต่างเข้าผิดคิดว่าที่เนรู้ตัวละครคู่แข่งในเกมโปเกมอน Red and Blue กับเพื่อนของซาโตชิในการ์ตูนเป็นญาติกับชิเนรุมิยาโมโตะชิเจอรุมิยาโมโตะนักพัฒนาเกมระดับตำนานที่สร้างเกมอมตะตลอดกาลอย่างซีรีส์ Super Mario Bros. Donkey Kong The Legend of Zelda และอีกหลายเกมในเครือ Nintendo ที่เรากล้าพูดเลยว่าถ้าทาง Nintendo ไม่มีชิเนรุมิยาโมโตะคงมาไม่ถึงจุดนี้เพราะจนถึงตอนนี้เขาก็ยังคงมีบทบาทในการสร้างเกมต่างๆอยู่และส่วนที่มาของความเข้าใจผิดเรื่องความเป็นญาติของทั้ง2ตัวละครนั้นเกิดจากทีมงานสร้างเกมโปเกมอนต้องการขอบคุณที่เนรุมิยาโมโตะที่ช่วยในการผลักดันเกมโปเกมอนให้วางขายได้ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากคนใน Nintendo ที่คิดว่าเกมนี้ไม่สนุกจนทางทีมพัฒนาใส่ชื่อที่เนรุลงไปในเกมเพื่อเป็นการขอบคุณในเรื่องนี้ซึ่งนั่นคือที่มาของความเข้าใจผิดจนคนคิดว่าเขาคือญาติกันนั่นเองอัลเบิร์ตเวสเกอร์จากเกม Resident Evil ไม่ได้เป็นญาติกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ปิดท้ายกับอีกหนึ่งความเข้าใจผิดที่มีมาก่อนพ่อหนุ่มลีออนนั่นคือตัวละครอัลเบิร์ตเวสเกอร์จากเกม Resident Evil ที่ครั้งแรกเมื่อเขาปรากฏตัวขึ้นมาในเกมพร้อมชื่อนามสกุลหลายคนต่างก็เข้าใจผิดคิดว่าอัลเบิร์ตเวสเกอร์เป็นญาติกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เหมือนที่ดร.วิลลี่เข้าใจผิดมาแล้วซึ่งถ้าเรามองในแง่ของการตั้งชื่อนั้นตัวของเวสเกอร์คืออดีตนักวิทยาศาสตร์ที่เคยทำการทดลองเชื้อไวรัสแต่เขากลับทิ้งความสนใจในด้านนี้และไปเอาดีทางด้านการวางแผนโดยเป้าหมายของเขานั้นมีมากกว่าแค่การสร้างเชื้อไวรัสเพราะเชื้อพวกนี้มันมีคนสร้างเยอะแล้วเขาก็แค่เอาเชื้อต่างๆที่มีมาให้คนผสมมันขึ้นมาใหม่ก็พอซึ่งเป้าหมายของเวสเกอร์คือการกระจายเชื้อเพื่อสร้างโลกของคนที่ถูกเลือกคนที่เข้ากับเชื้อและไม่กลายเป็นซอมบี้ส่วนตนเองนั้นก็จะเป็นพระเจ้าของโลกใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในการมองของชาวญี่ปุ่นที่คิดว่าไอสไตล์คือคนที่สร้างความวอดวายให้กับชาวญี่ปุ่นจึงเอาชื่อของเขามาตั้งให้ตัวละครคนนี้ซึ่งขานกับสายตาชาวโลกที่ยกย่องไอสไตล์คือนักวิทยาศาสตร์ที่ช่วยโลกนี้เอาไว้ก็จบกันไปแล้วกับ10คู่ตัวละครที่เราเข้าใจผิดคิดว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นพี่ญาติกันเพราะชื่อนามสกุลเหมือนกันซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดโดยเป้าหมายของบทความนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพราะทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้แต่ในความไร้สาระของเนื้อหาเราก็ได้ใส่เรื่องราวสาระของบุคคลจริงๆลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับคนอ่านและถ้าใครมีตัวละครที่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นญาติกันอีกก็แนะนำกันมาได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเฮฮาหรือจริงแบบไหนในวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวรับรองไม่พลาดทุกข่าวสารวงการเกมแน่นอนพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องถ้าไม่มีตัวละครเหล่านี้เรื่องราวในวิดีโอเกมจะไม่เกิดขึ้นถ้าตัวละครในวิดีโอเกมเหล่านี้แข่งกีฬาโอลิมปิกจะเป็นอย่างไรคนซื้อไม่บ่นคนบ่นก็ยังซื้อรวมเกมที่ใช้ระบบเดิมแต่ยังขายได้ขายดี10ตัวละครในวิดีโอเกมที่คนเล่นเกมไม่ชอบมากที่สุด